Laidoje kalba Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Mėly Marijos radio klausytojai, prisiminkime, visi prisiminkime nepaprastą stebuklingą įvykį. Marija pasirodė trims vaikučiams Fatimoje gegužės 13, o po to kiekvieną mėnesį, visus 6 mėnesius. Šitam Fatimo stebuklo Petras Plumpa 21 amžiaus laikraštyje išspausdino ilgą aprašymą pavadinimu Žmonijos viltis. Tai, brangieji, žmonija buvo baisioje suirutėje, vyko pirmas pasaulinis karas, tauta prieš tautą kariavo, ir todėl Fatimoj Marijos pasirodymas buvo žmonijos viltis, kad bus išgelbėta, nes Marija žadėjo. Tame straipsnėje Petras Plumpa aprašo visą Marijos pasirodymų istoriją trims vaikučiams Fatimoje. Ir kaip nuostabiai tie vaikučiai buvo ruošiami. 1916 metais 3 kartus vaikučiams pasirodo angelas. Moko vaikučius melstis, ragina nenustoti melstis ir aukotis už pasaulio išgelbėjimą nuo blogybių. 1917 metais jau pati Marija pasirodė. Pirmą kartą ji pasirodė gegužės 13 vaikučiams ganant gyvulius. Ta kartą pasirodžiusi, ji kas mėnesį kalba su vaikučiais kiekvieno mėnesio 13 dieną. Vieną kartą parodo jiems net baisųjį pragarą, į kurį keliauja nuodėmėse paskendę žmonės. Marija liepia vaikučiam melstis, atgailauti, kad žmonės išgelbėtų. Tik tai rugpjūčio 13 dieną vaikučiai nepasimatė su Marija, nes apskrities valdytojas juos laikė užrakinęs kambarį. Bet žmonės jau girdėjo apie tuos pasirodymus. Todėl tą rugpjūčio 13 dieną 40 tūkstančių žmonių buvo susirinkę pasirodymų vietoje. Ir ką jie matė? Jie matė švietėjimą ženklus, bet pačios Marijos nematė, nes nebuvo vaikučių. O Marija su vaikučiais susitiko tik rugpjūčio 19. Vėl 13 dieną, rugsėjo 13, pasirodžiusi Marija pažadėjo spalio 13 parodyti visiems žmonėms saulės stebuklą. Vaikučiai apie tai papasakojo žmonėms. Todėl spalio 13, nors buvo labai lietinga ir šlapė, į pasirodymo vietą prisirinko bene 70 tūkstančių žmonių. Nedidieji Portugalijos laikraščiai atsiuntė savo korespondentus. O bedieviai iš anksto džiūgavo, šaipėsi. Žmonės matys, juk tai netiesa, kad pagaliau busės galas apgavystėms ir didelis smūgis bus bažnyčiai. Bet tą dieną kas atsitiko? Visa didžiulė minia pamatė saulės stebuklą. Atrodė, kad saulė vartosi, žaižaruodama krinta. Išsigandę žmonės ėmė šaukti puolę ant kelių, prašydami Dievo motinos pasigailėti. Saulės stebuklas buvo matomas net už 2 kilometrų. Visur žmonės tai matydami verkė ir šaukė, laukdami pasaulio pabaigos. Brangieji, bet turbūt visiems labai įdomu, nors ir esat girdėję, bet pakartokime, kągi ypatingo Dievo motina skelbė vaikučiams. Žinome, kad 1917 metais buvo 1 pasaulinio karo pabaiga. Marija tai ir sakė, karas baigsis, bet jei žmonija negrįž prie tikėjimo, prie maldos, kils kitas pasaulinis karas. Baisesnis už pirmąjį. Todėl jinai sakė, raginkit visus grįžti prie tikėjimo, prie doros, kad visi darytų atgailą, kalbėkite rožinį, būsite išgelbėti, o kitaip blogis vis labiau plis. Per Rusiją daug kenties pasaulis bažnyčia. Stebėtina, kad Marija kalba apie Rusiją. Juk dar Rusijoje spalio mėnesį nebuvo įvykusi revoliucija. Dar pasaulis apie tai nieko nežinojo. Bet štai Marija jau iš anksto praneša. Rusijos bedieviškos klaidos plėsis per pasaulį. Bus persekiojimas tikėjimas. Ir Marija toliau sakė, kai išvysite, pamatysite naktį apšviestą neregėtos pašvaistės dangų, žinokite, kad tai didelis ženklas, kurį siunčia Dievas, pranešdamas apie vėl prasidedantį karą, badą ir bažnyčios persekiojimą. Brangiai, juk tai išsipildė. 1938 metais, sausio 24 dieną, reiškia jau metai prieš karą, jau kai kur neramumai prasidėję, tą naktį Europoje pasirodė didelė šiaurės pašvaistė, apie kurią Dievo motina Fatimoje buvo įspėjusi dar 1917 Liepos 13 dieną. Pakartosiu, ką tada Marija sakė. Kai pamatysite vieną naktį nepaprastą šviesą, žinokite, kad tai yra Dievo ženklas, jog jau artinasi pasauliui bausmės už nuodėmę. Juk tai brangieji ir išsipildė, ir įvyko 38 metų sausio 24 dieną. Ir prasidėjo karas, jau 39-ais visiškai daugelis tautų įsijungė karą. 1940 metais, kuomet jau vyko antrasis pasaulinis karas, sesuo Liucija, vienintelė likusi regėtoja, nes Jacinta ir Pranciškus mirė vaikystėje, o Liucija dar gyveno. Taigi 40 metais Liucija raštu kreipėsi į Leirijos vyskupą Portugalijoje, apgailestaudama, kad pasaulis ir Rusija nepaukota nekaltai Marijos širdžiai, juk Marija 17 metais apsireiškusi prašė tai padaryti. Todėl 1942 metais spalį, švenčiant apsireiškimų Fatimoje 25 metų sukaktį, Portugalijos vyskupams vadovaujant, popiežius drauge su jais paukojo bažnyčią ir pasaulį nekaltai Marijos širdžiai. O 1943 metais pavasarį vėl apsireiškė seseliai Liucijai viešpats Jėzus, pasakė, kad žmonių maldos ir minėtasis pasaulio paukojimas išgelbėjo pasaulį, sulaikino pasaulio ir visos žmonijos sunaikinimo atominėmis bombomis. Taip žinome, kad amerikiečiai numetė atominės bombas ant Japonijos, taigi tos atominės bombos grėsė jau ir Europos karui. Taigi žmonių maldos ir pasaulio paukojimas 42 metais sulaikė nuo atominio sunaikinimo. Ir Liucija sakė, kad pats viešpats Jėzus pasakęs, dėl tų maldų, dėl paukojimo, karas greitai baigsis. Ji tai sakė 43-ais, iš tiesų karas greit baigės, karas greitai baigsis. Bet Rusijos atsivertimas dar neįvyks. Rusijos bedieviškomis klaidomis Dievas baus pasaulį. Viešpats Jėzus priminė, iš kiekvieno reikalaujama auka, malda, savo pašaukimo pareigų, atlikimas, laikymasis Dievo įsakymu, tai yra toji atgaila, kurios siekiu ir kurios reikalauju, kalbėjo viešpats Jėzus Liucijai. Brangieji, toliau tęsdamas, aš prisiminęs, kad maldos, atsiliepiant į Fatimos Marijos raginimą, maldos ir paukojimas išgelbėjo pasaulį nuo atominio karo, aš noriu jūsų paklausti. Ar jūs esate girdėję apie mėlynąją armiją? Gal esate, nežinote, kad mylinąją armiją yra vadinami Marijos mylėtojai, kurie nuolat meldžiasi Mariją, kurie kalba rožinį Marijos litaniją. Mylinąją armiją vadinami Marijos mylėtojai, kurie bando pasaulį gelbėti rožinio malda, gelbėti pasaulį nuo pražūties. Yra ir kita organizacija, Marijos legionas. Atkreipkime brangiai dėmesį. Armija ir legionas. Juk tai kariški terminai. Pirmą kartą išgirdus kiek juokingai. Marija ir kariški terminai. Bet neskubėkime juoktis. Jei mano valia būtų, aš viso pasaulio Marijos mylėtojus pavadinčiau galingiausia pasaulio armija. Kodėl aš tai pavadinčiau? Paaiškinsiu. Po karo komunistinė raudonoji armija liko Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Jugoslavijos tautose, dalyje Vokietijos, Austrijoje. Ir to šalis komunistų sprendimu turėjo būti pačios komunistinėmis. Austrai beviltiškai derėjosi prašydami, kad išeitų iš Austrijos būtent ta komunistinė armija. 268 derybose Berlyne Molotovas pasakė, nesitikėkite, ką mes rusai kartą gavome, to niekada nebetiduosime, taigi iš Austrijos neišeisime. Bet štai 1947 metais Vienoje pranciškonas kunigas Petras Pauličekas įsteigė taip vadinamą Mėlynąją armiją, tarptautinę Marijos mylėtojų organizaciją, dar vadinamą Fatimos Marijos garbintojai. Marijos mylėtojai Austrijoje buvo labai energingi, vaikščio pa žmonės ir žmonėms kalbėjo. Niekas neišgelbės mūsų nuo komunizmo, jokia armija, jokia ginklai, tik Marija. Todėl kasdien kalbėkime rožinį. Marijos mylėtojai tiesiog išjudino Austriją. Net 10% austrų kasdien ėmė kalbėti rožinį. 700 tūkstančių austrų. Ir ką jūs manote? Ką jūs manote, kas atsitiko? 1955 metais po 354 beviltiškų derybų rusai išvedė armiją iš Austrijų. Juk aiškus Marijos ženklas išvedė gegužės 13, būtent Fatimos dieną. Liudininkai, buvęs Austrijos užsienio reikalų ministras Aloyzas Mock, Vengrijos premjeras, Vengrija tuo metu buvo Austrijos dalis, Viktoras Orban liudija. Dabar eikime toliau. Jūs turbūt visi žinote, kad komunistai padalino Vokietiją į dvi dalis. Dalį padarė komunistinę, o vakarų zonos, kur amerikiečiai, prancūzai, anglai, ten liko Vokietijos federatyvinė respublika. O ką padarė jie su Berlynu? Visi gerai žinote. Berlyną irgi atskyrė ir rytų, ir vakarų. Ir net išmūrėjo aukštą sieną. 1961 metais, spalio 7, reiškia Rožančinės dieną, Regensburgo vyskupas Rudolf Graber kalbėjo Vokietijos Fatimos susibūrimo dalyviams, reiškia Vokietijos mylinosios armijos nariams. Jis sakė taip, jei Dievas rado pakankamai 10% katalikų Austrijai duoti laisvę, tai galime to išprašyti ir Vokietijoje. Bet vokiečiai neįsijungė taip energingai melstis, kaip įsijungė Austrai. O Austrai, brangiai dar noriu pakartoti, tik per Mariją sulaukė išvadavimo nuo komunistų. Jūs turbūt esate girdėję apie garsiąją astigmatizuotąją Teresę Noiman. Ką reiškia astigmatizuotoji? Ji turėjo Jėzaus žaizdas. rankose, kojose, šone. Jinai 1962 birželio 18 pasakė istorikui Alfredui Williams, kad Austrija liko laisva tik todėl, kad 10% austrų kalbėjo rožinį. Juk nei iš vienos kitos šalies sovietai savo armijų neišvedė. Ta mėlynosios armijos galybė, reikia stebėtis, patvirtino net komunistinis mėnesinis žurnalas Nauka ir religija. Štai ką tas žurnalas, komunistinis bedieviškas žurnalas Nauka ir religija 1967 metais spalio mėnesį rašė. Po fašizmo mėlynoji armija yra didžiausia kliūtis komunizmui. Žiūrėkit, ne armijos komunizmui didžiausia kliūtis, ne svetimos armijos, bet mėlynoji armija su rožančiais. Tai brangieji, dabar supratot, kodėl aš vadinu armijom Marijos mylėtojų, kodėl tinka tas terminas. Garsusis tėvas Pijus 1968 metais pareiškė, kad komunizmas sugrius, Rusija atsivers ir nebepersekios tikėjimo, kai mėlynosios armijos narių skaičius susilygins su komunistų skaičiumi pasaulyje. Aš labai labai tuo domėjaus. Tuo metu, 68 metais, komunistų pasaulyje buvo apie 25 milijonus. O mėlynosios armijos Marijos mylėtojų buvo apie 22 milijonus. Bet mėlynosios armijos narių skaičius labiau daugėjo negu komunistų skaičius. Aš nekantriai sekiau, kadagi susilygins. Ir susilygino maždaug 1988-89 metų sandūrai. Brangieji! Juk tuo laiku ir buvo nugriauta griuvo Berlyno siena. Ir prasidėjo perestroika, prasidėjo komunizmo griuvimas. Matot, tėvas garsusis Pijus, taip pat turintis Kristaus žaizdas, kaip Noima, išpranašavo, kad kai Marijos mylėtojų skaičius, besimeldžiančių su rožančiumi skaičius, susilygint su komunistų skaičiumi, komunizmas pradės griūti, nugrius Berlyno sieną. Matot, Marijos mylėtojai, kokie galingi esate jūs. Jūs nugalėjote. Ačiū. Ačiū jums, brangieji. Ir komunizmas pradėjo nusibaigti be kraujo praliejimo. Rašo garsusis istorikas Tomas Getler. Net labai atsargus istorikai tą komunizmo prasidėjusį griuvimą laiko stebuklu. O brangiai, dabar norėčiau jūsų paklausti. O kasgi išmeldė tą stebuklą? Tie, kurie Fatimos Marijos paraginti, kalbėjo rožinį. Bet negalvokime, brangiai, negalvokime, kad komunizmas taip lengvai pasidavė. Ne. Praleidau jums pasakodamas labai svarbų dalyką, ypatingai svarbų, nepaprastai svarbų. Dalyką apie popiežių Joną Paulių II. Komunistai, matydami, kad popiežius Jonas Paulius II, būdamas didelis Marijos mylėtojas, juk šūkį pasirinkęs totus tūs, visas tavo Marija, komunistai matė, kad jis nepaprastai kursto mėlynąją armiją, rožinio maldą, galingąją maldą. Svarstė planus, kaip nutildyti popiežių. Girdėdami, kad jis visur protestuoja prieš tai, kad komunistinė valdžia persekioja tikėjimą, kad žmonės nuolat lageriuose žudo ir kankina, jis nuolat protestavo popiežių. Tai tokie popiežiaus pasisakymai tiesiog varė komunistus iš proto. Todėl jie sugalvojo velnišką planą. Kokį planą sugalvojo komunistai? Pasikėsinimą prieš popiežių. Bandymą popiežių nužudyti 1981 gegužės 13. Jie pasamdė turkų šaudytoją Šaulį Agdžą. Tas nusitaikė su optiniu taikikliu pataikė tiksliai popiežiui į širdį. Bet popiežius nemirė. Kai vėliau popiežius Jonas Paulius II aplankė kalėjime tą Agdžą, Agdža tiesiai šviesiai paklausė, kodėl tu nemirėjai? Juk aš optiniu taikikliu tiksliai pataikiau. Ir ką atsakė popiežius? Marija mane apgynė, tu šovei vargšelį Fatimos dieną, gegužės 13, 13 yra Fatimos diena, nevelnio tuzinas, nevelnio diena. Kokie kvaili komunistai pasikėsinimui pasirinko Fatimos dieną. Bet tas pasikėsinimas paskatino popiežių dar daugiau pasaulį aukoti Marijai ir raginti visas tautas daugiau melstis į Mariją. 1984 metais, kovo 25 dieną, taigi tą dieną kas atsitiko? Angelas pasirodė Marijai kovo 25 ir sakė, kad ji pagimdys Jėzų Kristų Dievo sūnų. Taigi toje šventėje 84 metais popiežius Jonas Paulius II ir dauguma viso pasaulio viskupų kiekvieną savo katedroje paukojo bažnyčią, pasaulį ir Rusiją Marijos nekaltai širdžiai. Tai pagaliau buvo atlikta tai, ko Dievo motina pageidavo dar 1917 metais Fatimoje. Ir žiūrėkite, stebėkite, kas atsitiko. Rusijoje po metų prasidėjo perestroika ir komunizmo imperijos žlugimas. O 1991 metais, gegužės 13, popiežius Jonas Paulius II nuvyko į Fatimą padėkoti Dievo motinai už apsaugojimą nuo mirties prieš 10 metų, būtent 1981 gegužės 13 dieną. Dėkodamas jis vėl atnaujino pasaulio ir bažnyčios paukojimą nekaltai Marijos širdžiai, kartu pabrėždamas, kad Fatima yra pasaulinė Marijos sostinė. Išžiūrėkite, kasgi atsitiko 91 metais. Ne tik mūsų sausio 13-oji. Tais metais, vasaros pabaigoje, Rusijoje prasidėjo komunistų pučas. Tų komunistų, kurie bandė sulaikyti Gorbačiovą, kurie bandė sulaikyti, kad Sovietų sąjunga nesugriūtų. Bet pučas sužlugo rugpjūčio 22 dieną. Atkreipkite dėmesį. Vėl Marijos diena, švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventė yra rugpjūčio 22. Taigi tais metais, dar po 4 mėnesių, 1991 gruodžio 8, reiškia švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventėje, Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos prezidentai Belovežo girioje pasirašė Sovietų sąjungos likvidavimo deklaraciją. Vėl Marijos diena, mato, kaip nuostabiai veikia Marija. Ir kaip čia brangiai neprisiminti mūsų sausio 13-91 metai. Komunistai nenorėjo paleisti Lietuvos iš Tarybų sąjungos. Nenorėjo ir blokadą skelbė. O ką padarė 91 sausio 13? Siuntė tankus, kad tas 100-tūkstantinės minės nugalėtų, išvaikytų. Ir žuvo 14 žmonių, daugybė sužeista, bet mūsų nepriklausomybės nesugriovė. Lietuva turbūt išsaugojo nepriklausomybę laisvę, nes tomis dienomis ir sausio 13 buvo aukojamos mišios, meldžiamasi, dieną naktį nenustojo skambėti rožinis ir giesmė. Taigi Lietuva galų gale išsivadavo per rožinį. Ir vėl norisi pasakyti, kokie kvaili komunistai. Pasirinko 13 dieną, sausio 13. Juk tai Marijos diena, o Marija jos mylėtojus visada gelbsti. Na, toliau tęsdamas noriu jūsų paklausti, Gal esat girdėję apie rožinio revoliucijas dvi? Kur? Kokiame krašte? Būtent Filipinuose. Režisierius Marko, tapęs prezidentu, labai blogai rūpinosi Filipinų valstybės tvarkymu. Todėl ubagais pavertė didelę dalį filipiniečių. Matydami nepaprastai didelį vargą, Filipinų vyskupai su kardinolu Sin nutarė prašyti Marijos pagalbos. Jie paprašė popiežiaus Jono Pauliaus II 1985 paskelbti Marijos metais. 1985 vasario mėnesį filipiniečiai su rožiniais išėjo į revoliuciją už laisvę į gatves. Taip kaip pas mus sausio 13. Ir prezidentas Marko jų išvaikyti siunti tankus. O žmonės su rožančiais klaupėsi prieš tankus. Dieną ir naktį Manilos gatvėse 3-4 milijonai žmonių garsiai kalbėjo ar gėdojo rožinį. Ir štai kas atsitiko. Tankai atvažiavę prie tų minių žmonių, patys lipo nuo tankų ir klaupėsi su žmonėm ir kalbėjo rožinį. Ne vieno žuvusio. Marko tai matydamas, kad kareiviai su tankais nebeklauso, kapituliavo vasario 25, atsisakė savo prezidentės valdžios. Taigi, rožinė revoliucija nugalėjo. Filipiniečiai 1996 metais išsirinko prezidentų artistą Jose Estrada. Juk ir mes lietuviai buvom išsirinkę artistą Valinską. Artistai paprastai populiarūs, stebina visokiam programom juokais, tai žmonės galvoja, kad jie padarys stebuklų. Bet kas atsitiko? Įsigalėjo baisus kišininkavimas, korupcija, dar didesnis vargas. Parlamentas, senatas bandė apkaltos būdu nuversti prezidentą Jose Estradą, bet nepasisekė. Ir štai žmonės labai bruzdėjo, pradėjo tiesiog tarpusavį kariauti. Kilo pilietinio karo pavojus. Todėl kardinolas Sin 2001 metais pakvietė visus filipiniečius į antrąją rožinio revoliuciją. 2001 sausio 16 vidurnaktį jis pats aukojo šventasias mišias prie Marijos statulos ten, kur 1985 metais buvo sustabdyti tankai. Po poros dienų su kardinolu, su vyskupais, su kunigais jau meldėsi keli milijonai. Iš pasaulio keliavo į Filipinus visokie korespondentai. Atvyko ir vokiečių Tages Post laikraščio korespondentas. Štai to korespondento aprašymas. Žmonės gatvėse klūpi, meldžiasi, gieda ir iš galvų skrenda karinis malūnsparnis. Žmonės dar garsiau meldžiasi ir gieda. Kitą dieną netoli minios nusileidžia malūnsparnis ir praneša, kad armijos vadai pereina į tautos pusę. Nebeklausys prezidento. Ir pasirodė pats vyriausias kariuomenės vadas. Jis pareiškė, vykdysime tautos valią, einame su tauta, nebeklausome prezidentų. Ir pasiekė visus prezidento pareiškimas, kad jis atsisako pareigų, pasiduoda. Taigi 5 valandą ryto kardinolas aukoja padėkos šventasias mišias. Sausio 24 ganytojame laiškiais rašo. Abi rožinio revoliucijas nugalėjo tik Dievo malonės ir švenčiausios mergelės Marijos pagalbos dėka. Rožinis yra galingesnis ginklas už visus pasaulio ginklus. Tikrasis ateities planavimas ir pasaulio ateities kūrimas turi būti malda ir pasninkas. Bet, brangiai, dar nenorėčiau baigti. Argi dabar pasaulyje tikra laisvė? Argi dabar nematome, kad pasaulyje vėl kyla karo grėsmė? Ar jį nematome, kaip stengiamasi šeimos panaikinti, kišant visur, kad reikia leisti tuoktis vyrui su vyru, moterim su moterimi, net vaikus įsūnyti, reikia leisti visokias nesąmonės. Turime prieš tai kovoti su Marijos pagalba. Tai štai Aradski pasakojo, kad jis neseniai dalyvavo rožinio maldose savo rinkiminėje apylinkėje, kur kartu su mūsų broliais lenkais meldėsi švenčiausiai mergeliai Marijai už Vengriją, už krikščionišką Europą, už tikėjimų išlaikymą. Nes baisiai plečiasi terorizmas, bandoma užgniaužti tikėjimo laisvę. Todėl būtina prašyti Marijos melstis už taiką, už laisvę, kad Marija gelbėtų. Fideš narys Adraš Radski sakė, mes padarėme tai, kaip skelbė popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, kad rožinis yra pats stipriausias ginklas prieš blogį. Ir tik rožinis, rožinio malda gali pakeisti istorijos eigą. Todėl jis kvietė. Ir aš brangiai visus kviečiu Fatimos Marijos raginimu visus kalbėti rožinį, prašyti, kad ir Lietuva, kad ir Europa, kad ir visą pasaulį Fatimos Marija mūsų maldomis gelbėtų.
Laidoje kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.